Kňaz sa zhovárajú o možnostiach, aké majú vo svojej cirkvi, ako postupu kariérneho. No a rabín podpichuje toho kňaza, že no povedzte mi vy, že tam v tej vašej cirkvi, že ako vysoko by ste sa mohli dostať, čo by ste mohli dosiahnuť. No tak kňaz zbraví, že tak keby som bol naozaj dobrý, Božia milosť by bola so mnou a Pán by to chcel, no tak by som mohol byť aj biskupom. Že, a to je všetko, pýta sa rabín. No, keby naozaj Božia predozretelnosť to tak zariadila, mohol by som byť aj arcibiskupom. Rabín, to tak, smerá, to je naozaj všetko, čo sa u vás dá dosiahnuť. Tak kňaz vraví, to by som aj nemal hovoriť, no ale poviem to, no tak keby to bola naozaj Božia vôľa, no tak mohol by som byť aj pápež. Pápež? Uškrnie sa rabín, že to je naozaj všetko, čo sa u vás dá dosiahnuť. Tak ten kňaz sa naštve a povie, čo by ste chceli, aby som sa stal Bohom, alebo čo? Rabín sa uškrnie, no jeden z našich dal aj toto. Homo Deus je tu známy 2000 rokov, akože základom, myšlienkovým základom teológie a filozofie našej kresťanskej západnej civilizácie je predstava, že Boh a človek sú jedno, zjednotili sa v Kristovi. Čiže, no, to je taká poznámka na okraj. A skôr, kým poviem svoje, tak som si povedal, že by bolo dobre, keby zaznelo niečo múdre a nádejné, a tak som poprosil Milana Čičela, aby prečítal tri texty krátke, ktoré k našej téme jednoznačne hovoria. Jeden text je príbehom o budúcnosti a druhé dve krátke texty sú pohľadom na budúcnosť.
A jedno za druhým.
Normálne.
Takže jedno za druhým. Prvý text je z Lukášovho evanjelia, 12. kapitoly od 13. verša, je nadpísaný podobenstvo o lakomom boháčovi. Povedal mu kto si zo zástupu, majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo. On však riekol, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za dediča medzi vami, deliča medzi vami. A riekol im, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to povedal im toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Premýšľal tedy a povedal si, čo urobím, lebo nemám kde si zhromaždiť úrodu. A povedal, no urobím toto, zborím si stodoly, postavím si väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom poviem si duši, duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a vesel sa. Ale Boh mu riekol, blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba. A čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Druhý text, ktorý vybral Daniel, je z listu svätého Jána, prvého listu jeho a tretej kapitoly, kde od prvého do tretieho verša sú tieto slova. Vidíte, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa menovali dietkami Božími. A sme nimi. Preto nás svet nepozná, že nepozná jeho. Milovaní, teraz sme dietkami Božími a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, budeme jemu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v ňom, očistuje sa, ako je čistý on. A ten tretí text je z listu apoštola Pavla korinským kresťanom z 13. kapitoly. A tam od 8. verša čítame toto. Láska nikdy neprestane. Kdežto proroctvá sa pominú a jazyky umlknú, poznanie sa pominie, lebo šťastky poznávame a šťastky prorokujeme. Ale keď príde to dokonalé, čiastočne sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, ako v zrkadle. Ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávame čiastočne. Ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej, láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska.
Asi všetci máte teda ten dojem, že tu by sme mohli skončiť, nie? Čo? Je to tam povedané úplne, no. Ale keďže mám mať nejaký príhovor, tak dačo poviem, hej. Ráno sa prebudím, vlastne spustí sa môj procesor. Nepotrebujem meniť polohu, som automaticky prepojený so všetkým. Priestor a čas ma neohraničujú. Plynú cez mňa dáta z donekonečna otvorenej siete. Sú v nej prepojené všetky databázy. Necítim únavu, nadšenie, zvedavosť, túžbu, úzkosť, ani bolesť. Môj hardver je nezraniteľný. Som homo deus, ako ma nazval profesor Harari. Som? To je vlastne trošku zastaralé slovo. Jednoducho procesujem dáta a to je všetko. Prevratná vízia. Nesmrteľný človek. Človek ako Boh, ktorý tvorí sám seba. Edituje svoju genetickú informáciu. Čo si také tu ešte nebolo. Naozaj? Dajme obrázok. Nájdeme to predsa už v starovekých textoch Biblie. Si človek a nie Boh, píše Ezechiel o kráľovi Týru. Hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné Bohu. Autor knihy Genesis tú víziu vložil do úst hada. Budete ako bohovia, vedieť dobro i zlo. Postavy a rekvizity sa menia, zápletka zdá sa zostáva tá istá. Minulé storočie pred nás postavilo dve vízie zbožstveného človeka. Homo Deus ako božské ľudstvo v raji bestriednej spoločnosti. Sovietský človek. Homo Deus ako árijský nadčlovek tretej ríše. Môžeš dať Junga. Karol Gustav Jung o zrodení nacizmu napísal v svojej eseji Po katastrofe aj toto. Friedrich Nietzsche predpovedal, že Boh je mŕtvý a že jeho dedičom sa stane nadčlovek. Fatálny tanečník na lane a blázon. Keď niekto príde na podivnú myšlienku, že Boh je mŕtvý, alebo že vôbec neexistuje, psychický obraz Boha, ktorý predstavuje určitú psychickú dynamickú štruktúru, sa vracia späť do subjektu a vytvára podobnosť Bohu, totiž všetky vlastnosti, ktoré patria len šialenému človeku a vedú ku katastrofe. Človek potrebuje veriť v Boha v prvom rade preto, aby nezabudol, že on sám nie je Boh, napísal Tomáš Halík. Zbožstvenie človeka v sebe obsahuje zvláštny, trochu komický paradox. Svoje božstvo totiž človek znova a znova nastoluje prostredníctvom modly. Modla je tým, čo človek vytvorí, postaví to sám nad seba a potom sa tomu klania, slúži tomu ako pánovi života i smrti. Tak pred nás s hravou iróniou napríklad prorok Izaiáš kladie obraz výrobného procesu modly. Kováč pracuje vo výhni, vie rozstaviť kovu, vie vyrobiť formu, s pomocou umelca vie odliať sochu pôsobivých tvárov. Potí sa pritom, do procesu vklada energiu, niečo pritom musí aj zjesť, upečie si to na rovnakom ohni. Keď je hotový, vyleští to, postaví to pred seba, klania sa tomu a povie: Vysloboď ma, veď ty si môj Boh. Moderný človek vo výrobe modiel pokračuje. Dlhodobným intelektuálnym vývojom si vytvoril úžasné matematické formuly. Vytvoril zázrak, počítač. Do toho zázraku je vložiť v sústavách zložených z jednotiek a nul nespočetne mnoho obrazov, myšlienok a informácií. Všetko je na webe. Napokon sa jeho mysel skloní pred vlastným výtvorom. Povie mu: Som tvojim obrazom. Ja sám nie som nič viac, nič iné. Iba sústava algoritmov, počítač z mesa a kosti. Ja som nedokonalý, ale ty budeš dokonalý. Vyrobený pán svojho tvorcu zbavuje slobody a zbavuje ho aj jeho ľudskosti. Som stroj, hovorí človek a pokloní sa stroju. Som spoločenský konštrukt, hovorí človek a klania sa spoločenským systémom. Som počítač, hovorí človek a klania sa umelej inteligencii. Stroj nie je živý a tak vidíme niečo komické. Život sa klania neživému. Umelá inteligencia nemá vedomie. A tak sa vedomie klania nevedomému. V rámci témy budúcnosť mám odpovedať na otázku, čo robiť. Daj ten ďalší text. Životu možno rozumieť iba smerom späť. Žiť sa však musí smerom vpred, napísal Søren Kierkegaard. No, a keď hovoríme o konaní, tak sme vždy v prítomnosti. Konáme v prítomnosti. Ako budúcnosť ovplyvňuje moje konanie, ktoré konám tu a teraz? No povedzme si to presne. Konanie neovplyvňuje budúcnosť, ale predstava budúcnosti. Predstava, ktorú buď chcem dosiahnuť, alebo predstava, ktorá ma ohrozuje a tak sa jej bránim. Každá predstava je však do istej miery založená na klame. Tomu neunikneme. V roku 1982 Benjamin Krím ohlásil príchod Maitreju, duchovného učiteľa, ktorý zjednotí ľudstvo v novom veku akvária. Nasledujúce 10 ročia svet zaplavili knihy o prichádzajúcom New Age. Krím zomrel a na jeho vyhlásenie sa už zabudlo. V roku 1992 Francis Fukuyama publikoval vplyvnú knihu The End of History and the Last Man. Tvrdil, že ľudstvo sa ocitlo na konci dejín, pretože proti trhovej ekonomike a liberálnej demokracie neexistuje žiadna alternatíva. Vplyv jeho vízie nemal dlhé trvanie. 5. júna 2014 Abu Bekr al-Baghdadi z mešity v Mozule vyhlásil založenie nového kalifátu. Predostrel svetu apokalyptickú víziu konca súčasného sveta. Jeho vízia budúcnosti drasticky zasiahla a zasahuje našu prítomnosť. V roku 2015 Harari publikoval knihu Homo Deus, predpovedá v nej koniec liberálnej demokracie. Ktorá vízia sa naplní? O budúcnosti s istotou možno povedať iba jedno. Nenaplní sa v nej žiadna z ľudských vízií. To môže byť naša istota. Nemám ambíciu predostrieť všeobecnú stratégiu, ako odpovedať konaním na výzvy budúcnosti. Svoje konanie zakladám viac na viere, než na predstavách budúcnosti. Môžeš dať ďalší text? Nefotografuj furt. Furt fotografuje.
Lebo stroj je silnejší ako pamäť.
Viera sa nevzťahuje k budúcnosti, viera sa vzťahuje k večnosti. Ľudia by nemali toľko premýšľať nad tým, čo majú robiť, mali by radšej premýšľať nad tým, kým majú byť, napísal môj obľúbený majster Eckhart. Najvlastnejším predmetom viery nie je konanie, ale bytie. Viera žije pre kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Uprostred dejín, v ktorých sa odohráva zápas o zmocnenie sa sveta, vytvára ostrovčeky pozitívnej deviácie. Nezaklada utopické projekty, ale pestuje vzťah k bytiu. Nesnaží sa svet premeniť podľa vlastnej predstavy. Snaží sa uchovávať v ňom hodnoty, ktoré život robia hodným žitia. Tvárou tvár blížiacej sa potope stavia Noémové archy. Tak napríklad púštni otcovia v 4. storočí pred záplavou víťazného, lacného, nominálneho kresťanstva zakladali na púšti ostrovčeky pozitívnej deviácie, kde chceli uchovať duchovné dedičstvo kresťanstva. Čo je v našom svete ohrozené? Najúžitočnejšie na Harariho knihe sú otázky v závere. Sú organizmy naozaj iba algoritmy a život iba spracovaním dát? Čo je dôležitejšie? Inteligencia alebo vedomie? Čo sa stane so spoločnosťou, keď nás nevedomé, vysokointeligentné algoritmy budú poznať, to by som dal poznať do zátvorky, lepšie než my? Ako to je? Mne sa to zdá takto. Ohrozená je v prvom rade ľudská individualita, alebo presnejšie viera v existenciu individuality, vedomia a osobnosti. Ohrozená je rovnako i ľudská vzájomnosť, rovnoprávnosť a idea spravodlivosti. Ani jedno, ani druhé však nie je nové. Už starý naturalizmus poprel vedomie človeka. Urobil z neho iba vedľajší produkt slepých biochemických procesov. Keď som sa priateľa filozofa, ktorý sa zaoberá otázkom vedomia, opýtal, či je naozaj pravda, že v mozgu sa nenašiel centrum vedomia, nenašlo centrum vedomia, ako sa očakávalo. On mi odpovedal áno a potom dodal, to znamená, že vedomie neexistuje. Nikto už dávno nepovzbudil moju vieru tak ako on tým výrokom, ale treba povedať, aby som bol k nemu spravodlivý, lebo to je úžasný človek, že na ďalšej diskuzii, ktorej som sa zúčastnil, už sa aj zúčastnil ako reprezentant židovského náboženstva a povedal, že pre ňoho je Boh síce neuchopiteľná téma, ale spočíva, ale súvisí s jeho výskumom vedomia. Ja sa musel skloniť pred tým, že vedomie je tajomstvo. Viktor Frankl už pred 100 ročím upozornil na existenciálne vákuum, ako to on nazval, ktoré ohrozuje človeka. A príčinu toho vákua, a prečo sa šíri v modernom svete, videl v redukcionizme, ktoré sa stalo súčasťou nášho vzdelávacieho systému. Moderný človek, hovorí Frankl, uveril, že nie je nič iba produkt biochemických procesov. Že nie je nič iba sústava pudov. Nič iba sociálny konštrukt. Toto nič iba prehliada úplne dimenziu ducha. Ale práve dimenzia ducha robí človeka človekom. A tým vlastne redukuje človeka na subhumánnu úroveň. Buď ako zviera, alebo stroje. A tak toho zbavuje zmyslu. Vytvára v ňom existenciálne vákuum. Človek má všetko. Ale nevie, prečo by mal existovať. Keď je vlastne iba bezcenná handra. Práve v rovine ducha sa totiž objavuje horizont pravdy, slobody a lásky. Teda tých hodnôt, ktoré dávajú ľudskosti orientáciu a zmysel, o ktorú sa opiera naša dôvera, že existovať má zmysel a že to má hodnotu. No a dnes je tu nové nič, môžeš dať obrázok, ale veľmi podobné tým starým. Človek nie je nič, iba sústava algoritmu. Nemáme tvár, máme monitor. Jeden pre druhého sme iba procesorom na výmenu dát. Čo sa týka toho sociálneho aspektu nášho ohrozenia, ten je ešte starší, je tak starý ako ľudstvo, je prastarý. Svet vždy trpel rozdelením na privilegovaných, bohatých, úspešných, ktorí sú úspešní práve preto, že sú bohatí a práve preto, že sú úspešní a bohatí, budú ešte bohatší a ešte úspešnejší. Im patria technológie vždy. A teda rozdelením na tých úspešných a bohatých a na chudobných, biedných, vylúčených na okraji. To je tu s nami stále. Keď pápež František hovorí o tom, že cirkev musí byť cirkvou chudobných, má úplnú pravdu. Zápas budúcnosti bude o tom, kto nájde odvahu postaviť sa na stranu chudobných a vylúčených. Bude to asi vyostrenejšie, ako to bolo kedykoľvek doteraz. Nedávno sme boli v téze. Aj sme včera o tom trošku rozprávali. Téze je príkladom toho, ako odpovedať životom na otázku budúcnosti. Po celý rok sem prichádzajú tisíce prevážne mladých ľudí z desiatok krajín sveta. Srednete tu agnostikov i hlboko veriacich ľudí. Namiesto súťaže tu vládne dobrovoľná spolupráca. V téze všetci poslúchajú, no nikto nerozkazuje, povedal filozof Paul Ricoeur, ktorý tam často chodieval. Najsilnejšie na mňa však zapôsobilo samotné srdce téze. Tisíce mladých ľudí je tu denne spojených v tichu kontemplatívnej modlitby. To si neviete predstaviť, čo to je, keď sa ponoríte do ticha spolu s 1500 neznámymi ľuďmi, s ktorými ste spojení v tajomnej jednote. Roger Schutz téze zakladal v dobe o mnoho ťažšej, ako je tá dnešná. V dobe zrodenia nacizmu a komunizmu uprostred druhej svetovej vojny. Jeho odpoveď budúcnosti je založená na troch hodnotách, ktorým sa vierou odovzdal. Prehlbovanie duchovného života v kontemplatívnej modlitbe, zápas o stratenú jednotu kresťanov a všetkých rozdelených ľudských skupín, a spoluúčasť na živote chudobných, biedných, vylúčených ľudí sveta. Roger kúpil starý dom v burgundskej dedinke nedaleko frontovej zóny. Tu začal rozvíjať život otvorený tajomstvu ducha. Trikrát denne sa modlieval v malej kaplnke. Hoci tam bol sám, Roger trvá na tom, že ten rád téze bol založený práve vtedy. Odvtedy to vzniklo. V jeho samote. V jeho dome našli útočisko vojnoví utečenci, zväčša Židia. Po vojne sa k nemu pridali prví bratia. Spolu s Rogerom sa starali zase o nemeckých vojnových zajatcov. A tak sa postupne zrodilo čosi absolútne neslychané. Ekumenický kontemplatívny rád. V téze sú dnes 70 bratia z 25 krajín. Zo všetkých cirkví, okrem teda pravoslávnej, majú tam aj medzi bratmi aj jedného katolického kňaza. Takže vyslúhujú všetkým tým tisícom ľudí Eucharistiu premenenú katolickým kňazom. Neuveriteľné. Časť bratov žije v malých fraternitách uprostred tých najchudobnejších slamov v Brazílii, Bangladéži, Senegale, Kenii a Južnej Koreji. Nič z toho, čo sa stalo, by si Roger nevedel vopred predstaviť. Nič z toho nemal v pláne, on nemal žiadny plán. Ani vo sne by mu nenapadlo, že príde čas, keď budú téze po celý rok zaplavovať tisícky mladých ľudí. Keď sa to začalo diať, tak oni sa naozaj, bratia, vážne dohadovali, či neutečú z téze, či sa niekam neskryjú, aby ich tých mladí ľudia nenašli. Potom niekto skepticky povedal, oni nás aj tak nájdu. Tak tam zostali. Jeho viera vytvorila ostrovček pozitívnej deviácie a ten aj 15 rokov po jeho smrti priťahuje a žije. Centrum spirituality téze je slávenie tajomstva Krista oproti seba povýšeniu človeka, čo je stále sa opakujúcim trendom a utopiou v ľudských dejinách. Budete ako Boh. Kristus predstavuje opačný pohyb. Milánko, požičaj mi tú Bibliu.
Aha.
Je tvoje.
No. Pavel to, ten pohyb popísal takto, ale môžeš tam dať ten obrázok. Majte mysel Kristovu. On, ktorý mal podstatu Božiu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale vzdal sa jej. Vzdal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom, keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný až do smrti, a to do smrti na kríži, preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Oproti človeku, ktorý chce rásť, zmocniť sa existencie, stať sa homo deus. Evanjelium hovorí príbeh o Bohu, ktorý zostupuje, stráca sa, ubúda, aby sa stal človekom. Toto je vlastne to Kristove tajomstvo, ktoré sa v téze slávi. Boh zostupuje a stáva sa človekom. Smerovať k Bohu znamená smerovať proti pokušeniu seba zbožtenia. Opačným smerom. Do hlbín pravej ľudskosti. K čistote srdca. K oddanosti pravde, ktorá nás v Bohu onekonečno prevyšuje. K oddanosti dobrote a solidarite lásky, ktorá nás v Bohu spája. Cez všetky rozdelenia. K oddanosti slobode, ktorá sa zakladá v srdci celkom odovzdanom Bohu. Homo sapiens stúpa do výšin, nadobúda moc, podmaňuje si prírodu. Na každom tom obrate tej špirály nastane chvíľa, keď sa nám zdá, že sme už dosiahli tú božskosť, že sme už na krok od raja. Vedie nás ten pohyb pravej ľudskosti, alebo nás skôr vedie k odvrhnutiu človeka? Boho človek je v Kristovi s nami po všetky tie stáročia. Je v nás ako stále nenaplnený priestor pravej ľudskosti. Netreba ho hľadať v nadčloveku. Netreba ho hľadať v postbiologickom človeku. Je treba stávať sa s Kristom skutočným človekom. To je všetko, čo som chcel povedať. A teraz neviem, nejaká diskuzia, či čo?
No,
super. Keby sme mali teda, keď sme počúvali vlastne teraz Daniela, nejaká otázka, keby nás napadla, tak dajme teraz a potom predstavíme tie otázky, samozrejme do skupín, tam ich máme aj v tom manuáli, ale možno ešte, keďže Daniel nebude vo všetkých skupinách, tak čokoľvek, keby sme ešte mali niečo, čo vás napadlo, keď sme
čo vás počúvali. Každá slovenčina, aká by ťa napadlo.
Vás napadlo.
Vám
napadlo.
Vám.
Aj seba rád tam dúpať. Takže...
Na to dva roky mi sa toho užia.
Áno, to som zaostal. Lebo to každý porušoval, čo?
Takže môže byť aj vás.
Mne niekto povedal 2016, keď som niekoho iného opravoval.
Celý tej formuláciu chceli zbaviť toho násilného aspektu, že vás niekto napadol, ale...
Takže môžeme teraz aj.
Môže aj. Čiže kľudne aj mám aj vás aj.
Nebo bude na zemi, alebo bude mimo.
Jaj? To je otázka, hej? No, ja si myslím, že ja som preto nahradil budúcnosť večnosťou, lebo to sú veľmi odlišné kategórie. Večnosť je pojem, ktorý odkazuje k prítomnosti, rovnako ako k minulosti, ako aj k budúcnosti. Večnosť sa nedosiahne tým, že budeme rozširovať čas. Miliardy rokov nie sú bližšie večnosti ako sekunda. Večnosť je bezčasie. Nekonečnosť je to, čo je mimo priestor. A v tomto zmysle si myslím, že ten paradox Božieho kráľovstva, ktorý prichádza zároveň tu, je o tom. Ak máme žiť svoj prítomný čas, celkom otvorený večnosti, teda večnému Božiemu, čo v nás pôsobí, tak sa to dá len tak, že budúcnosť je úplne prítomná v tej večnosti, ktorej sme otvorení. A, čiže Božie kráľovstvo, mne sa páči, blahoslavenstvách Ježiš hovorí, blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Chudoba ducha, ako ju chápem, je tak, ako ju chápal majster Eckhart. Majster Eckhart napísal, chudobný duchom sú tí, ktorí Bohu všetky veci nechali tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli. Chudoba ducha je vrátiť sa k pravde, k skutočnosti, že sám o sebe nie som nič, neprestajne vznikám a existujem. Nie je to mojej vôli, nie je to moje vlastné, som si neprestajne dávaný a tam, na tomto mieste, v tom bode zrodenia a umierania, je Božie kráľovstvo, ktoré večne je tu s nami stále. Tam si nesieme zodpovednosť, spojenie, odovzdanie absolútnej pravde, absolútnej láske a slobode, pretože pravda, láska a sloboda buď nie sú, alebo sú absolútne. A takže sú Boh.
Možno, že by som teda nadviazal na to, čo sa Milan pýtal a poznáš možno aj tú knižku N.T. Wrighta, ktorá teda hovorí o prekvapení nádejov. A tam vlastne trochu on rozvíja ten koncept toho, že Božie kráľovstvo už je na zemi, alebo nie je na zemi. On teda to nenazýva týmto slovami, ale dalo by sa to ako keby dávať. A tá myšlienka je, že ako keby takou našou tradičnou predstavou, možno že tak zo stredoveku, príštiacov, bolo tá predstava toho sveta, že to je ten náš svet a to je ten nebeský svet. A teraz tu sa nejako trápime a v závislosti od toho, ako to tu všetko dopadne, buď sa prehúpneme do toho horného sveta, alebo do toho dolného poschodia nejako. Taká tá tradičná predstava. U kontrastu on vlastne k tomu kladie to, že ako keby tá večnosť súľadí s tým, čo si ty teraz vlastne povedal, ako keby, že začína teraz. To, čo popisoval, ja neviem, Paolo Žilinčík včera večer, alebo Alan Buzard, Kenitá práca, že je to ako keby niečo, čo prepojené na tie biblické verše, že tí kráľovia tých krajín prinesú do toho Zlatého Jeruzalema, že tá hodnota ako keby to, čo vzniká na tomto svete, ako keby kontinuálne do tej večnosti prichádzala a že to nie je iné poschodie teda toho nášho sveta. Samozrejme, potom tá reakcia druhých je, že nemusí mať pravdu a môžeš ešte, čo si ty o tom
myslíš? Ja mám ešte tretí pohľad.
Lebo toto sú všetko konštrukcie vsadené do budúcnosti, lenže zjavenie Jánovom, kde sú napríklad predostierané všetky tie symboly, sa ozve nádherná veta, na ktorú skomponoval tento, ako sa volá, ten francúzsky skladateľ Messiaen, Oliver na to skomponoval nádhernú hudbu. Času už nebude. Keď nezarátame do nášho myslenia o týchto veciach, tento rozmer, času už nebude, priestoru už nebude,
Večné sa nedá situovať do našej obrazotvornosti. Treba stať pred tajomstvom. Takže ja síce súhlasím eticky s Brightom, ale nešiel by som vôbec tým smerom, ani by som nevenoval predstavlivosť týmto predstavám nejakej budúcnosti, je pravda. Ja to prežívam tak, že Ježiš napríklad, keď stojí pred Pilátom, je to vtelenie Božieho kráľovstva, ktoré sa vlastne realizuje v tom, že bezmocný človek v pravde svojej existencie čelí akože dvom základným civilizačným inštitúciám, náboženskej podobe veľrady a tej svetskej podobe Piláta. A keď sa opýt Pilát mu hovorí, ale tak predsa si kráľ, nie? On mu povedal, tak moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Čiže tá večnosť je kráľovstvo Božie prítomné v každom okamihu takýchto činov v tomto pohybe. Mne sa zdá, že nebezpečie náboženského myslenia a každého iného myslenia, náboženského špecificky, je to, že o Bohu sa premýšľa ako o nástroji alebo ako o stratégii správneho alebo úspešného života. Boh je tu pre nás na to, alebo náboženské vyučovanie cez autoritu Boha, aby nás doviedlo k tomu, o čo naozaj ide, byť úspešný. Naplniť nejaké tie také svoje hodnoty života, alebo teda to, čo chceme. Náboženstvo bude úplný nezmysel, alebo jeho zmysel môže byť iba v tom, že v nás otvorí túžbu po Bohu samotnom. Takže nech by sme mali čokoľvek. Boha by sme nemali. Tak nemáme nič. A Boh, keby sa stratil z horizontu ľudskej citovosti, emocionality, intuície, Boh, tak by sa z neho stratila láska, ktorá má absolútny rozmer a je absolútne celistvá. Iba v Bohu milujem všetko. Lesy, ptákov, vás a ešte ďaleko viac, to nekonečno, ktoré je za tým. Láska k nekonečnému, k večnému by zmizla. Ale práve tá láska k nekonečnému a večnému zakladá v nás našu ľudskosť, lebo len tam môžem obnovať svoje presvedčenie o tom, že pravda je pravda, hoci ju nemám, musím k nej smerovať. Že láska, tá maličká láska, ktorú zrádzam, predsa je skutočná, musím k nej smerovať. A že nakoniec som slobodný, hoci vyzerá, že som determinovaný mnohými vecami. Čiže to je pre mňa Božie kráľovstvo a akýkoľvek skutok, kde stojím za pravdu, kde dám prednosť vernosti pravde pred svojim vlastným záujmom alebo pred svojim ohrozením, je činom Božieho kráľovstva. Každý skutok, postoj lásky, kde prekonávam to svoje obmedzené, kde milujem par excellence Božie kráľovstvo, všade tam, kde milujem nepriateľa, tak tam sa zjavuje Božie kráľovstvo, ktoré je tu prítomné, ktoré prichádza z budúcnosti v zmysle budúcej večnosti.
Napríklad prepojenie, že na ekológiu alebo také, vieš, že tá motivácia potom...
Áno, ja si pred seba v tomto prípade, áno, pre mňa je svet celostný, určite sa nevyčerpáva v tom, čo materiálne môžeme z neho poznať. To je podľa mňa naivita pozitivizmu a teda takého toho naturalistického materializmu. Ale tá nejaká, že dvojsvetová predstava, že existuje nejaký podobný svet niekde za tým svetom, kde budeme po vzore, čo viem, tých knižiek od svetkov Jehovových, síce nie oni tvrdia, že to bude na tejto zemi, ale v nejakom proste ráji v takomto zmysle, tak je podľa mňa to len produkt zlého čítania symbolov. Myslím si, že veľa zbytočných polemík a zbytočných aj kníh na základe Biblie sa napísalo preto, že ľudia miesto toho, aby chápali, že čokoľvek sa o Bohu alebo o večnosti alebo o podstate bytia, v ktorom sa všetko zakladá, povie, je symbolické. Symbolické v tom zmysle, že celý náš jazyk je predsa vytvorený z ľudského, z našej ľudskej skúsenosti so sebou, so svetom, čiže 99% slov v našom slovníku má pozemský charakter, je vytvorený z prachu tejto zeme. Ja Sú to relatívne slová, ktoré môžu hovoriť o relatívnych veciach. Máme niekoľko takých tých, by som povedal, platónskych slov, ktoré niektorí navrhujú, že by sme ich mali vyškrtnúť z jazyka, ako je pravda, láska, sloboda, pretože neoznačujú nič skutočné, alebo s ničím z toho nemáme naozaj skúsenosť. Ne? Lenže je pravda, že keby sme škrtli tieto slova, tak spadne celý zmysel jazyka, už by sme mohli prestať rozprávať. Ak pravda neexistuje, nemáme o čom rozprávať, ani prečo rozprávať, keď sa k nej nesťahujeme. A čo som chcel vlastne povedať?
No, ja som ťa chcel trošku, že hľadanie tej súvislosti medzi tým našim vytváraním tých ostrovčekov pozitívnej deviácie, ktorá sa môže diať v ekológii, v spravodlivosti, vo vede, týchto, a týmto považovaním najmä.
Áno, áno, no ale ja by som tu chcel počiarknúť jednu vec, že no takéto buberovské chápanie sveta, hej, že to je, Buber napísal tú peknú knihu, že ja a ty, a vlastne vytvoril taký myšlenkovú perspektívu, že k svetu sa vzťahujeme v zásade na základe dvojic slov, bude to dvojica ja a ty, alebo ja a ono, alebo on, ona, ono, hej. A je to buď intersubjektívny vzťah, ktorému sa hovorí láska, kde ja prijímam a dávam, dejím sa v tom, alebo je to proste účelový vzťah, jednosmerne pôsobiaci, zmocňujem sa, ovládam si predmet pre mňa, buď to potrebujem, alebo to potrebujem odstrániť. No on dochádza až tak tomu postupne, ako definuje to tý, že hovorí o tom absolútnom tý, v ktorom je zahrnuté všetko. Preňho svet a Boh, hoci není panteista. Buber, svet a Boh sú totožní v tomto zmysle. Milovať Boha znamená milovať svet. Milovať Boha znamená milovať život a milovať v ňom to, čo je v ňom božské. Dobrotu, pravdu, lásku a konať tie skutky, a to sú skutky milovania. Mne sa zdá, pre mňa celá teológia je zhrnutá v jednej vete. Ježiš povedal, že milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou myslou, celou svojou vôľou, celou svojou silou a svojho blížneho, ako seba samého. Možno by tam mohla byť nejaká vetička ešte pre celú prírodu. Ale je to jedno a to isté, jedno jediné. Božie kráľovstvo. Večnosť, prítomnosť, budúcnosť a minulosť.
Môžem ešte ja?
Áno, no, môžem mi dať, jasne.
Môžem si napovedať.
Áno.
Že necítiš sa s týmto svojim myslením v cudzom svete?
Čo ja viem? No, ako cudzinec sa tu cítim odjaký živa, to je fakt, ale ja zistujem, že je strašne veľa ľudí, ktorí majú presne ten istý pocit, že sme cudzí na svete, to je možno začiatok cesty. Neexistuje hlbšie spoločenstvo ľudí, ako je spoločenstvo ľudí, ktorí pochopili, že sú to cudzinci a že to môže v tom, že vstupujú z tej svojej cudziny v každom okamihu do večnosti, v ktorej no, pre mňa Božie kráľovstvo je toto. Ježiš povedal, že ten deň, keď hovoril o duchu, ten deň spoznáte, že ja som vo mne, vy ste vo mne a ja vo vás. Hovorí, že keď budete zachovať moje slovo, prídeme k vám, ja a otec prídeme k vám a urobíme si vo vás príbytok. Predtým hovorí o nejakom domove, ktorý Boh pripravuje a potom s prekvapením zistíme, že domov Boha je človek. Boh prebýva v nás. My prebývame v Bohu. S malou nadsadskou by sa dalo povedať, že stvorením sa Boh vydal na púť, hľadá svoj domov a jeho domov je v našom srdci, ktoré sa úplne otvorí. Pravde, láske, slobode. No, takže sa cítim tu ako cudzinec a ako doma. V niečom si myslím, že toto moje prežívanie spirituality je oveľa viac prístupnejšie takým tým nenáboženským ľuďom. Tomu rozumejú oveľa viac ako našim takým často pre súčasný jazyk odťažitým vysvetľovaniam a predstavivosti. V niečom si myslím, že najrychlejšia cesta do raja je tá ekartovská, že treba vystúpiť zo všetkých predstav, ktoré o raji máme. Majster Eckhart napísal, že keď má Boh pôsobiť v nás na to najvyššie, musí pôsobiť na nič, to ako s tabulou. Ak chceme niečo na tabulu písať, tak potrebujeme zmazať to, čo na nej bolo. A najlepšie nám bude slúžiť tabula vtedy, keď na nej bude napísané vôbec nič. A tak je to aj s človekom. Ak má Boh nám pôsobiť, musí zo všetkého, zo všetkých predstav vystúpiť.
Dá sa to?
Nedá sa to. Podľa mňa je to tak, že Boh chce našu slobodu a individualitu. A chce ju preto, aby sa mohol diať ten zázrak milovania. A ten zázrak milovania je, že tak ako sa v istých šťastných chvíľach, ktoré sa občas stanú v živote, milí a milá stratia sebe a sú naozaj jedno, tak človek sa môže strácať Bohu znova a znova, aby Boh, ktorý ho naplní zmyslom, ho potom vrhol späť do jeho slobody. Lebo byť musíme vo svojej slobode. Ale sloboda je obrovskou možnosťou dať sa v láske a prijať láske. Základ svojho bytia, nekonečného. Lebo on je absolútne milovania hodný. A v ňom je cesta k tomu, že napriek všetkým tým rozporom, o ktorých tu rozprávame, môže mať postoj milovania k celému životu, aj k tej budúcnosti, ktorej sa možno bojíme. Lebo, ako napísal Ján, láska vyháňa strach. Láska vyháňa strach. To sa bojí, nie je dokonalý láska. Ján napísal.
Môže byť ostrov deviácie musí byť vždy zastúpený nejakými osobami, nejakými ľuďmi, alebo to môže byť aj prostredie?
To je dobrá otázka. Môže to byť podľa mňa aj prostredie. My sme niekedy príliš antropocentrickí. V tom zmysle, že naše myslenie sa často zužuje na nejaké lineárne dejiny človeka, teda činom toho, čo robí človek. Určite existuje jav, na ktorý možno nie sú všetci ľudia až takí citliví, ale hovorí sa o tom ako genius loci. Že keď napríklad Roger hľadal miesto, kde založí komunitu, tak išiel do oblasti Kluny, lebo tam cítil, že to je miesto, ktoré je akože stáročiami premodlené nejakým spôsobom. A ja mám tú skúsenosť, ja proste, že to tak naozaj je, že napríklad na Levočskej hore sa duchovné cvičenia daria inak, ako by sa povedzme darilo, ja neviem, v tábore, detskej misie, alebo aparte. No proste, že áno, ale myslím, že to, no, človek je s miestom svojho prebiehania nejak prepojený, že človek není celkom ohraničený len do toho svojho ľudského. Prestupuje do toho prostredia sveta, to, čo sa dialo na tých rôznych miestach v histórii, nejakým spôsobom vytvára aj, áno, tento tajomný jav posvetného prostredia.
A Daniel, skúsil by si ešte možno že prečítať a trošku vysvetliť tie otázky do skupiny? Normálne to prejdi.
A teraz musím na to prísť, čo som vlastne chcel.
Čo si chcel vlastne, no.
No, vlastne, že celý čas teda sa tu rozpráva o tom, že je nejaká budúcnosť, ktorú si nejak predstavujeme, alebo nám niekto predkladá ako predstavu, že to tak bude. A točíme sa okolo tomu, že ako, z čoho sa bojíme, že čo vlastne tej budúcnosti môžeme strátiť. No tak tá prvá otázka je tam, že si skús nad tým rozmýšľať, spísať si akože hodnoty, ktorým veríš ako základu tej zmysluplnej ľudskosti, ktoré sa nesmú stratiť, o ktoré ide, a také sú. A potom môžeš rozmýšľať nad tým, že aké ohrozenia tie hodnoty čakajú v budúcnosti, tak ako si ju predstavuješ, alebo predpokladáš, že bude vyzerať. A potom skús snívať a vytvoriť si predstavu akože ostrovček pozitívnej deviácie, kde sa tie hodnoty budú nielen uchovávať, ale rozvíjať napriek toku času. Alebo tých dejín, ktoré môžu ísť proti mi. To bol, čiže to je zadanie. A teda moja predstava je, že chvíľu každý sa sám bude tomu venovať. Neviem, koľko máme času teraz pred sebou?
Máme nejakú prestávku plus hodinu, takú dobrú.
Čiže ja si myslím, že na to je potrebný koľko? 20 minút. Dáme 20 minút na to vypracovanie, čo nie je veľa. 30? Čo?
20.
20, to sú rýchli. Dobre, čiže 20 a potom teda v tých skupinách sa stretneme a proste stačí už sa potom, keď sa budeme o tých svojich akože rozprávať, tak z toho vyplynie dobrá diskusia.
Čiže urobíme to tak, že teraz je ako obyčajne teda krátka prestávka, nadýchnúť sa a potom sa už stretneme v skupinách a v tých skupinách teda, lebo to bude praktickejšie okolo stola si vlastne sadnúť a každý si jednotlivo, tak ako včera sme vlastne to robili na zadanie Madly, tak dneska si vlastne môžeme najprv individuálne to spraviť. To znamená, že ak by ste nemali pera, tak si prípadne ešte požičajte alebo papiere nejaké tu na, alebo teda použite ten manuál, čiže najprv 20 minút tak individuálne každý a potom sa budeme o tom rozprávať. S tým, že keď to skončíte a niektorí budete aj skôr ako o 12.00, tak kľudne môžete prísť, lebo oni už ten obed budú pripravení vydávať od pol 12.00 a tak postupne najprv s deťmi menšími, väčšími, tak by sme mali nabehnúť teda na ten obed. Prosím? Tak nevedia až tak veľmi. Nie, ja si myslím, že to tak voľný, že oni nás zase nemôžu tlačiť úplne no, tak, ako my sme tu na nejakom pobyte a oni jednoducho o jednej potrebujú už nejakú inú akciu, tak sa snažia to tlačiť skôr, ale tak ako kľudne, pokojne dokončite skupiny tak, ako je treba a môžeme si sadnúť potom na terasu. Hej? Čiže ak oni už to budú obsadzovať stoly niektoré, že budú, tak kľudne si zoberte potom alebo to jedlo na terasu a verím, že to tam zvládneme nejako spoločne. Takže stretneme sa na Open Space, nezabudnite potom otázky na flipchart a o 3:15 tu na tejto miestnosti Open Space. A večer 19.15, čiže nie tak, ako je to v programe, ale už od 19.15 môžeme stretávať na. Ďakujem.